Gepleýär Azatlyk radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 18-nji noýabr, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýadgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmen ýaşlarynyň ençemesiniň Türkiýäge gitmek üçin wiza alyp bilmeýändigi habar berilýär. Galarwatda gowçe ken täranneçileriň ençemesi döwlete bergil çykdy. Türkmen ýolbaşçylarynyň dawaralyk taparlary tebitlerde ýoksulluk uçuran ýaşajylara hoş ýatmaýar we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen hizmet. Ýogsun anny gurban tans edýär. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky ABŞ-nyň merkezi aňtowullugynyň müderi William Burns bilen duşuşanlygyny aýtdy. Ol bu sebäpde Ukrainada gurşy ara alyp maslahatlaşmak üçin geldi. Biz onuň bilen duşuşdyk. Biz Ukraina üçin möhüm bolan ähli mesele barada gurlaşdyk diýip Zelensky telewizioňda berilen metduat ýygnagyny aýtdy we öz sözleri bilen aýdylanyna iki erkek Russiýanyň ýadro haýwaty barada maslahat edenligini belledi. Burns 14-nji noýabrda Türkiýede prezident Vladimir Putin'in aňtowullugynyň başlygy bilen duşdy. Bu Ukraina garşy başlanan urşyň başyndan beri şeýle ýokary derejede ýüzbeýe geçirilen ilkinji Amerikan-Rus duşu boldy. 19-nji noýabrda Russiýanyň bu şäheri raketa hüjümlerini eden wagtynda Burns Kiýewde saparda boldy. Merkezi aňtowullugynyň başlygy iki erkek duşugundan öň bomba gaçyp atylgasyna oturmaly boldy diýip Zelensky aýtdy. Kırgızstan'ın parlamenti 17. noyavrdan başlap, Azat Europa Azatlık Radyosu'nun iki tane parlament kavarçısının akreditasyasını, yani iş ıhtiyarnamasını toktottu. Yokork Genesim 16. noyavrda gelen kararı Merkezi Aziya Yurdu'nun Medeniyet Ministerliğinin geçen ay Azatlık Radyosu'nun Kırgız Kulluğu'nun Azatlık Radyosu'nun web sahipasını petiklemeğinden son görülen yine bir kadaganlık çaresi oldu. Ministerliğin web sahipa girmek el yeterliğini yapmağının iyi süre Oktyabr ayının ayağına Azatlık Radyosu'nun bank kasabı hem dondurulu. Azat Europa Azatlık Radyosu'nun prezidenti ve yerine getirici direktörü Jamie Fleischon'u Azatlık Radyosu'nun bank kasabının dondurulmağını yazgarıp çıkış etti. Türkmenistan'ın prezidenti gelecek kirli geçirilecek çarelerin sanığını tasdikleyen kararı gol çekti. Bu karar esasında 2023-nji ýylda geçiriljek sergilerin, ýarmarkalaryň, maslahatlaryň, festivallaryň sany we guramaçylyk toporunyň düzümi tasdiklendi diýip TDH habar berýär. Ýöne habarda geçiriljek çäreleriň sany olaryň geçen ýyldakydan köp ýa az boljakdygy aýdylmaýar. Şeýle de bu çäreler üçin çykarylacak karajatlar olara näçe adamyň mejburi meýletinligi esasında çekiljekdigi agdalmaýar. Kararda düşündürülmegine göre Türkmenistan'ın ince meyillin veri uludan uğrulayan davaralı çareler yurtta amala asırlayan durmuş iktisadi özgörtmeler bilen dünya cemiyetçiliğini tanıştırmak maksadından uğralayan. Bundan başka havarda bellenmegine göre bu çareler iktisadiyetin pudoklarına maya uyumlarını çekmeyi maksad ediniyar. Türkmenistan sonki yıllarda barha köp dasarı yurt mayasını gözleyer ve hükümet meclislerine geçirilen çareler, yığınaklar, online duşlukları, iş saparları, oların sahanı ve kuramaçılığı arada devamlı hasavat verliyar. Ama bu takarlarların maya çekmeye nehili kömek edenliği aydınlaştırılmıyor. Biznes Türkmenistan nesiri Türkmenistan'ın yaş satıncıları niyetlenen tədi, yenilikli kararların berilip başlananlığını xabar veriyar. Yatlasak Türkmenistan'ın prezidenti Sentyavr'da yaş maşkallara berilen yenilikli kararların mötsörünü köpöltmek arada kararı kol çekti. Bu karar neticesinde kararları vermenin tertibine hem ütkötme girildi. Tədi girilen ütkötmeleri layıklıkta durmuş kuran yaş maşkallar zamunluk esasında 3 yıl möklötülen yılla 1% tölök töləp 20.000 manada senli karız pul seri istesini alıp biler. Bundan yön yaş maşkallara niyetlenen yenilikli kararın mötsörü 6000 manatdy. Kar seri isteleri durmuş kuran yaş maşgarlara zerur olan öy goşlarını, hozalık karitlarını, tədi yaşayış çaylarını hem de qolgulmayan emlakları satın almak üçün veriliyor. Resmi taydan tasdiklap bolmayan maglumatlara göre Türkmenistan'ın sonki yıllarda maskala uranlarından son tiz ayrılışan yaşlar köpölyer ve bunun esas sebeplerinin biri yurttaki ağır iktisadi şertler, yetti uttu durmuş serarlı döreyen oğuşmalıklar bilen düşünürlüyor. Siz havarlar dinlediniz.